arvostelu sisältää spoilereita. X-Men 97, jakso 1X06, kirjoittanut Charlie Feldman, ohjannut Chase Conley. Kaukana ulkoarvaruudessa Shi'ar ja Kree-imperiumit ovat sodassa keskenään. Voitokkaan taistelun jälkeen kuolemanlintu saa kuulla yllättäviä uutisia siskoltaan Shi'ar-keisarina Lilandralta. Tämä on elvyttänyt maasta saapuneen professorin Charles Xavierin ja aikoo nyt naida tämän. Kuolemanlintu epäilee terralaisen lojaaliutta ja haastaa tämän kieltämään synnyinplaneettansa ja ennen kaikkea perustamansa ryhmä X. Samaan aikaan maassa Storm ja Forge taistelevat pahaa vastustajaa vastaan. Forge onnistuu häättämään tämän taikakeinoin pois, mutta ei ennen kuin vahingoittuu vihollisen iskusta vakavasti. Ainut keino miehen pelastamiseksi on syvällä luolasta löytyvä yrtti. Stormille luolan ahtaus osoittautuu haastavammaksi kuin hän osasi odottaa, eikä vastustajakaan ole niin kaukana kuin hän oletti. Tuntuu, että edellisestä arvostelustani on pieni ikuisuus. Vietin 4 yötä Tšekissä Erasmus-matkalla ja sinä aikana ei pahemmin tullut ajateltuakaan elokuvia tai televisiosarjoja. Matka oli täynnä sosiaalista interaktiota ja koulutusta, joten kun palasin Suomeen olin todella väsynyt. Uuden X-Men 97-jakson päädyin katsomaan vasta lauantai-iltapäivänä perinteisen keskiviikon sijaan. Oli todella mukava sukeltaa taas tämän erinomaisen sarjan pariin, vaikka on myönnettävä, että analyysini saattaa olla hiukan ruosteessa. Mutta ehkä me yhdessä selviämme tästäkin. Jaksossa kuitenkin riittää taas purtavaa, kiitos kirjoittaja Charlie Feldmanin ja ohjaaja Chase Conleyn tiimeineen. Tarinassa loikataan tällä kertaa saman tien ulkoavaruuteen. Sarjan uusille katsojille tämä saattaa olla melkoinen käänne. Aiemmissa jaksoissa ei ole juurikaan puhuttu ryhmä X:n galaktisista seikkailuista. Itsellenikään ne eivät ole erityisen tuttuja, vaikka jotain käsitystä niistä seikkailuista onkin. Olin myös onnekseni sattunut kuulemaan, että alkuperäisen Ysäri X-Men sarjan lopussa professori X:n tultua ammutuksi ryhmä X:n liittolaiset Shi'ar-imperiumista veivät tämän avaruuteen tavoitteenaan pelastaa tämä omalla maata paremmalla teknologiallaan. Tämä tulee toki esiin myös tämän jakson dialogista, mutta vauhti on niin kova, että en ihmettele, jos katsojan nuppi menee tästä hetkeksi sekaisin. Ja silti tämä sarja on vain niin mainiosti kirjoitettu. Charlie Feldman on onnistunut kaikesta tästä absurdista skifihöpinästä huolimatta pitämään tarinan jalat tukevasti maan pinnalla. Lopulta kyse on nimittäin Xavierin ja keisarina Lilandran avioliittoaikeista ja sen vaikutuksesta valtakuntaan. Xavierin muukalaisena suhtaudutaan epäilevästi ja hänen halutaan hylkäävän juurensa maahan ja ryhmä X:ään. Kirjaimellisesti hänet haastetaan poistamaan kaikki näihin liittyvät muistonsa. Pyynnön käytäntö on silkkaa fantasiaa, mutta periaatteista löytyy inhimillistä draamaa ja politiikkaa. Xavier puhuu koko jakson alun siitä, miten toivoisi voivansa viettää Lilandran kanssa edes heidän häämatkansa maassa, jotta voisi taas nähdä entisiä oppilaitaan. Luonnollisesti pyyntö hylätä kokonaan hänen kaipaamansa läheiset ja kotiplaneetta aiheuttaa hänessä suurta epävarmuutta, vaikka hän onkin vilpittömästi rakastunut Lilandraan ja haluaa tämän kanssa viettää loppuelämänsä. Dialogin kautta sarja tekee onnistuneesti selväksi hiukan ryhmä X:n ja Shi'arien yhteistä historiaa. Lilandran veljen Dakenin kerrotaan yrittäneen väkivaltaista vallankaappausta ja professori X:n joukkoinen auttaneen estämään tämän turvaten Lilandran vallan. Dakenin hirmuisuuden näytetään jättäneen imperiumi epäluottavaiseksi. Myös valtaa himoitseva Lilandran pikkusisko Kuolemanlintu alias Cal Syee käyttää tätä traumaa hyväkseen ja julistaa epäilevänsä Lilandran jatkuvan Dakenin tiellä, kun tämä paljastaa avioliittoaikeensa kansalle. Vaikka katsojana ei olekaan itse näitä aiempia ongelmia nähnyt, on dialogin vakavuuden perusteella helppo ymmärtää, miksi Kuolemanlinnun sanat resonoivat Shi'areissa. Heillä on myös kulttuurisesti normaalia vaatia heihin liittyviä muukalaisia todistamaan uuden lojaaliutensa kulloinkin sopivalla tavalla. Muistojen poiston vaatiminen saa siksi suosiota Lilandran kollegojen joukossa. On kiinnostavaa nähdä Xavier painimassa tämän dilemman kanssa. Sarja on onnistunut hyvin kuvaamaan hänen merkityksensä ryhmä X:lle ja sitä kautta maalle sekä näyttää nyt vakuuttavasti, miten hän myös tuntee samoin kotiaan kohtaan. Samaan aikaan jakso onnistuu nopeasti tekemään selväksi, että Xavierin ja Lilandran suhde ei ole mikään pikkuasia, vaan nämä ovat vilpittömästi rakastuneita toisiinsa. Xavierin pohdinta vie hänet valtavan paikallisen patsaan luokse. Se esittää 2 Shi'arin historialle ja kulttuurille merkittävää hahmoa. Hahmot taistelivat sodassa vastakkaisilla puolilla, kunnes tapasivat, rakastuivat ja avioituivat. Tämän myötä sota päättyi ja Shi'ar Imperiumi aloitti laajentumisensa. Kulttuurien yhteenliittyminen on siis aina kuulunut osaksi Shi'arien perimää. Tarinan myötä Xavier kuitenkin tajuaa, miten Shi'arit ovat epäonnistuneet tavoitteessaan. He ovat kyllä jatkuvasti laajentaneet aluettaan läpi Imperiumin, sulattaen yhteen heitä kympäröivät kulttuurit. Xavierilta vaadittu muistojen poistaminenkin kertoo kuitenkin totuuden tästä perinteestä. Shi'ar Imperiumi ei ole laajentunut rauhallisten liitosten toimesta, vaan väkivalloin alistaen. Imperiumiin liitettävät kulttuurit säilytetään Shi'arin ehdoilla, eikä näiden omien arvojen mukaisesti. Tämä muistuttaa minua väkisinkin siitä, kun joku internetissä väitti, ettei Venäjä ole koskaan harrastanut imperialismia. Niin kuin mikään valtio voisi saavuttaa sellaisen määrän pinta-alaa ilman minkäänlaista konfliktia. Joka tapauksessa Xavier tajuaa, että hänen muistojensa poistamisen vaatiminen ei ole pyrkimys rauhaisaan yhteiseloon, vaan Shi'arin vallan korostamiseen. Tuntuu tärkeältä mainita, että koko jakson ajan Xavier heiluu Shi'arien edessä haarniskassa, joka mahdollistaa hänelle kävelyn vammattomien ihmisten tapaan. Xavier nimittäin on myös X-Men 97 sarjassa, kuten perinteisesti lähes kaikissa muissakin medioissa, jaloistaan halvaantunut pyörätuolin käyttäjä. Dialogissa viitataan siihen, että päätös käyttää paikallista teknologiaa liikkumiseen johtuisi osittain siitä, ettei Xavier ja Lilandra halua näyttää miehen vammaisuutta kansalle siinä pelossa, että sitä pidettäisiin heikkoutena. Tämä kuvastaa hienosti sitä, miten paljon Xavier on alkanut jo luopumaan itsestään Shi'arien puolesta. Hän kirjaimellisesti on muuttanut itsensä sopeutuakseen paikan väestön ehtoihin, asia mitä hän ei koskaan tekisi maapallolla. Hänen lopulliseen valintaan vaikuttaa varmasti sekin, miten Shi'arien keisarillisen vartion johtaja Gladiaattori muistuttaa häntä hänen ystävästään Magnetosta, joka on mutanttien ylpeyden manifestoituma. Lopulta Xavier kieltäytyy luopumasta ryhmä X:ää ja maata koskevista muistoistaan. Tämä johtaa kuolemanlinnun väkivaltaiseen hyökkäykseen, jossa tämä joukkoinen haastaa keisarillisen vartion. Toiminnan tuiskeessa myös Xavierin haarniska hajoaa ja tämä kellahtaa maahan. Vakava tilanne kuitenkin saa hänet vihdoin muistamaan, kuka hän on miehiään. Hän aloittaa valtavan psyykkisen hyökkäyksen, jossa kaappaa kaikki paikalla olevat mukansa astraalivyöhykkeelle. Parasta tässä on kuitenkin se, että telepaattisten voimien esittely ei ole se, mikä Xavierin määrittelee. Kyllä, hän on mutantti, mutta ennen kaikkea hän on opettaja. Astraalivyöhykkeellä niin Lilandran joukot kuin kuolemanlinnun tukijatkin löytävät itsensä luokkahuoneesta, jossa professori X:llä on komento hallussaan. Xavierin luento kertoo totta kai siitä, miten erilaisten ihmisten tai tietoisten olentojen ylipäätänsä pitää pyrkiä elämään yhdessä toisiaan kunnioittain. X-Menin ytimessä on aina ollut yhteiselo, paistaa tämän monologista läpi, kun hän selittää, miten Shi'arit ovat estäneet imperiumiinsa sulautuneita kulttuureista kehittymästä omaan tahtiinsa. Vaikka Shi'arit ovat saattaneet tuoda omia teknologisia saavutuksia mukanaan näille kansoille, on tuhoisaa tehdä se näiden omien kulttuurien kustannuksella. On mahdotonta olla ajattelematta vaikkapa kaikkia maailman alkuperäiskansoja, joiden kulttuurinen kehitys katkaistiin imperialistien toimesta. Oli kyse sitten alkuperäisamerikkalaisista tai saamelaisista, on maailman kansoilla oikeus kehittää kulttuuriaan rauhassa. X-Men 97 löytää kaukaa ulkoavaruudestakin keinon kertoa tarinoita, jotka todellisuudessa puhuvat meidän nykypäivästämme. Xavierin luento keskeytyy, kun hän saa psyykkisen näyn, jossa hän todistaa Genoshalla tapahtuneen terroristihyökkäyksen ja Gambitin kuoleman. Luonnollisesti tämä saa hänet tekemään lopullisen valintansa. Hän purkaa kihlauksen ja päättää palata maahan oppilaidensa luokse saman tien. Hahmojen luonteen kannalta täysin oikea valinta, joskin muutoksista pitävänä katsojan toivon, ettei hänen paluu kuitenkaan täysin johda sarjan status quo'n palautukseen. Magneton ryhmä X:n johdossa on ollut todella kiinnostavaa ja katsoisin sitä mielelläni pidempäänkin. Jakson nimi on Life Death Part 2. Kyseessä on siis jatkoa neljännessä jaksossa aloitetulle tarinalle. Tämä ei tietenkään liittynyt suoraan Xavieriin, vaan kertoi Ororosta alias Stormista, joka mutanttivoimansa menetettyään tapasi Forgen, joka taas lupasi auttaa häntä saamaan voimansa takaisin. Life Death Part 1 pääntyi tilanteeseen, jossa vastustajaniminen pöllödemoni oli vahingoittanut Forgea ja hyökännyt Stormin psyykkeeseen. Yllättäen tämä konflikti näyttääkin menevän varsin nopeasti ohi jaksossa. Storm pyristelee hetken demonia vastaan, jonka jälkeen Forge äitinsä taikakirjan oppien avulla karkoittaa vastustajan toiseen ulottuvuuteen. Taika on visualisoitu tavalla, joka kanavoi sopivasti MCU:sta tutun Doctor Strangein taikoja. Tarinan pääjuoneksi tuleekin sitten Stormin tehtävä pelastaa Forge, joka on vastustajan aiemman iskun myrkyttämä. Tämä johtaa kaksikon paikalliseen luolaan, jossa ahtaita paikkoja kammoavan Stormia odottaa tukalat paikat. Forgein parantamiseen tarvittava rohto on nimittäin syvällä ahtaassa luolastossa, eikä äijä itse ole tarpeeksi hyvässä kunnossa sitä hakemaan. Ahtaassa onkalossa vastustaja palaa Stormin mieleen kummittelemaan. Koska tämän voimat ovat ennen kaikkea ihmisten epävarmuuksia ja pelkojen ruokkima, ei karkotus toiseen ulottuvuuteen riittänytkään hänen peittoamiseen. Sinänsä tuntuu vähän edestakaiselta tuoda vastustaja heti takaisin karkoituksen jälkeen, mutta ymmärrän käsikirjoituksen vaatiman kuperkeikan. Stormin oli saatava hetken rauhaa, jotta tämä voidaan kirjoittaa ahtaaseen onkaloon kohtaamaan itsensä. Vasta täällä hän on kaikista haavoittuvaimmissa asemassa, taaten mahdollisimman tyydyttävän voiton vastustajasta. Aiemmin keskustelussa Jean Grayn kanssa Storm oli sanonut toivomansa joskus olevansa tavallinen ihminen mutantin sijaan. Kyseessä on valitettavan todellinen tunne useille eri vähemmistöihin kuuluville ihmisille. On täysin inhimillistä välillä ajatella, miten paljon helpompaa olisi olla osa massaa. Erityisen voimakkaasti tämä epävarmuus resonoi, kun se on asetettu Stormin kaltaiselle afrikkalaiselle mustalle naiselle. Katsojan ei tarvitse paljon sumentaa katsettaan, huomatakseen miten Ororo olisi yhtä hyvin voinut toivoa olevansa valkoinen tai ja mies. Lähtökohtaisesti surullista ajatusta korostaa Stormin asema yleensä niin itsevarmana ja vahvatahtoisena ja ylpeänä hahmona. Voimien menetys on todella murtanut hänet ja hän on alkanut uskoa, ettei niitä ansaitse. Tämän vuoksi tarina sopii loistavasti yhteen Xavierin tarinan kanssa jaksossa. Myös Stormin on palautettava mielensä, kuka hän on. Vastustajan kiusa saa hänet ymmärtämään, miten hän itse asetti psykologisen muurin voimiensa ympärille. Forgein laite todennäköisesti korjasi fyysisen ongelman, mutta koska Storm ei henkisesti ollut enää sinut itsensä ja voimiensa kanssa, ei sää suostunut taipumaan hänen tahtoonsa. Life Death Part 2 olisi voinut tehdä paremmankin työn Stormin henkisen matkan kanssa, mutta lopputulos toimii silti erinomaisesti. Storm löytää itsensä ja samalla aktivoi voimansa. Ohjaaja Chase Conley tiimeinen on animoinut upean kohtauksen, jossa Storm löytää voimansa ja ottaa jälleen myrskyt komentoonsa. Näemme jälleen, miten äärimmäisen voimakas luonnonvoima Stormilla onkaan hallussa, kun hän nousee Phoenix-linnun lailla luolastaan ja lentää ympäri lähialoiden tuulen ja ukkosen pauhatessa hänen tahtiinsa. Kohtaus on todella voimaannuttava. Allison Seeley Smithin ääni Stormina on yhtä jylhä ja vankka kuin aina ennenkin ja sopii erinomaisesti korostamaan visuaalista karkkia. Hahmo lentämässä läpi aavikon laukkaavien hevosten seurassa kuvaa upeasti tämän yhteyttä luontoon ja kykyä valjastaa se avukseen. En voi olla ajattelematta kaikkia niitä juutalaisia sarjakuvantekijöitä, jotka alan kulta- ja hopea-aikakausina loivat sankareistaan valkoisia, sillä olivat sisäistäneet sen kuvan ihanteellisena ihmisenä. Musta afrikkalaisnainen Storm syleilemässä mutanttivoimiaan on kuin viesti näille kaikille historiallisille henkilöille sekä kaikille nyt sarjaa katsoville eri vähemmistöjen edustajille, että he ovat kaikki arvokkaita sellaisena kuin he ovat. Tätä on supersankarisarjakuvien tarinankerronta parhaimmillaan. X-Men 97 sarjan 6. jakso Life Death Part 2 on jälleen yksi erinomainen taidonnäyte sarjan tekijöiltä. Sen kaksi tarinaa nitoutuvat hienosti yhteen temaattisesti, kuvaten sitä, miten itsensä unohtaneet professori X ja Storm löytävät itsensä vaikeuksien kautta. Jakso on aivan X-Men tarinoiden syvintä ydintä, kannustaessaan katsojia syleilemään sitä, mikä tekee heistä uniikkeja. Tämä totta kai kerrotaan myös visuaalisesti rikkaalla ja innostavalla tavalla. Tämä sarja ei ole onnistunut pettämään vieläkään. Eivätkä petä teidän positiiviset ja rohkaisevat kommenttinnekaan. Kertokaa omat mietteenne X-Men 97 jaksosta 6, kun olette painaneet peukkua, tilanappia, kelloa. Muistakaa tsekata myös Marvel Podcast Suomi ja leffamedia.fi. Kiitos kaikesta hyvästä.